semn de carte.
Mihai Măniuțiu, Avionul Fantomă, București, editura Tracus Arte, 2017. Dacă în proză, căci scrie și așa ceva, Mihai Măniuțiu alege să experimenteze în contra oricărei afilieri realiste, versurile sale stau, din potrivă, foarte aproape de marginile reportajului confesiv. Ce dovadă mai bună decât aceea că una dintre dezvoltările lui epice se cheamă Scardaneli și Gheara, pe câtă vreme ciclul final al unui volum de poeme relativ recent reconstituie cu precizie ultimele zile din viața reală a ultimului împărat al Bizanțului, cel dispărut fără urmă în primăvara lui 1453. N-am căutat prea mult aceste exemple și nici, găsindu-le, n-am umblat după explicații savante, căci cea mai simplă și cea mai de încredere o oferă autorul însuși. Practicarea literaturii reprezintă pentru omul de teatru care este Mănuțiu o experiență existențial diferită, nu tehnic și nu profesional, căci nu e vorba despre un ansamblu de operațiuni și de rutine. Existențial. Conotat cu o stare febrilă, scrisul devine pentru el o terapeutică surprinzătoare. Întrebare, nu e acesta un semn de diletantism? Fie el și înalt, fie el și elevat, ar putea fi. Cu atât mai mult cu cât absența unui program într-o cultură deja specializată programatic poate fi citită ca un derapaj. Cred însă, și o cred sincer, că în cazul lui Mihai Măniuțiu, un atare pericol e iluzoriu. Întâi, datorită coeziunii freatice pe care, neavând-o dintr-un început, textele sale o capătă pe parcurs. Iar în al doilea rând, pentru că stilistic, frazele sale etalează o fluență riguroasă de care nu sunt capabili foarte mulți dintre pretinșii scriitori de meserie de la noi. Obzecist prin vârstă, a terminat facultatea în 1978, nu știu dacă și prin adeziune, Măniuțiu scrie astăzi o poezie a cărei netezime o extrage și din mode și din timp. Oricum, nu există în volumul Avionul Fantomă urmele deranjante și bradicardice ale unei tradiții sulfuroase locale. Iată un exemplu. Adevărul e, spunea tata, că așa zișii eroi nu arată prea bine nici înainte, nici după actul lor de așa zis eroism. Mitraliorul meu mort arăta ca un castravete plesnit și împroșcat cu sirop vișiniu, că glonțul i-a trecut din sfincter până în creier și a ieșit prin fanta închisă din țeastă, unde a fost pipăit de moașele care i-au prorocit că o să aibă o viață frumoasă și plină de antren, de adrenalină, la înălțime, și că moartea nu o să-l doară. Vreau să cred că nici nu l-a durut. E un poem din primul ciclu, un requiem închinat tatălui, punctat de diverse reveniri, rescrieri, retematizări, în acord cu amploarea calmă a suferinței întinse pe zeci de ani și ecranate de poveștile din ce în ce mai fade ale îmbătrânirii. Nu o carte a războiului formează aceste prime 50 de pagini, ci una a acomodării cu o experiență care avea să fie climaxul unei vieți. Tot ce urmează în conștiința tatălui e o codificare metaforică în termenii primelor șocuri. Citez. Peste ani și ani, în agonie, legat și de încheieturile mâinilor și de glezne, cu feșe murdare pe patul de spital, ne aflam în anul de grație 1991 și se mai practicau metode dintre astea barbare, în loc de o injecție cu morfină, s-a ridicat trăgând de feșe, a îndoit patul, l-a rupt și poate că atunci a țintit și a tras în cine trebuia să tragă, după care a murit. Despre a doua secvență stenografică, închinată mamei, nu-i locul să vorbesc acum. Ea dialoghează mult mai bine cu nucleul incandescent al unui alt volum, Vertij, semnat de Măniuțiu. Aici ea are rolul de a asigura trecerea logică înspre poemele, de asemenea familiale, al căror erou, cu 100 de mâini, 100 de simțuri, 100 de posibile biografii și 100 de imaginații cu toate motoarele turate, e micuțul Filip, nepotul care, dintre toate personajele acestei scheme ereditare, pare să poarte cel mai bine cu sine sâmburele unei teofanii.